Stejarul din Mamre, unde i s-a arătat Dumnezeul lui Avraam. În Biblie este o istorie pe care cred că o cunoașteți cu toții. E istoria ce spune că Dumnezeu s-a arătat lui Avraam în chipul celor trei călători, trei îngeri. Această istorie se află în Biblie la Cartea Facerii, capitolul 18. Amintirea locului unde Dumnezeu s-a arătat lui Avraam se păstrează până în ziua de azi. E de la Betleem mai spre sud-est, nu departe de Marea Moartă. Domnul a voit ca să rămână și urma stejarului sub care a fost primit din partea lui Avraam. Trăiește pe acest loc până în ziua de azi urma unui stejar bătrân peste care au trecut veacuri întregi. E un urmaș al stejarului care a văzut pe Dumnezeu vorbind cu Avraam. Veacurile care s-au scurs peste acest stejar bătrân i-au stors rând pe rând viața și sucul. A rămas însă o parte din el care se păstrează până în ziua de azi cu mare sfințenie, îngrădit într-un grilaj de fier. Pe acest loc este și o mică biserică în care slujesc călugări. În fiecare an se face din Ierusalim un pelerinaj la acest loc sfânt. Mii de credincioși din Ierusalim și pelerinii care se găsesc acolo pleacă în procesiune la acest loc sfânt cu prapori, icoane și cântări religioase. La fața locului se face slujbă în mare sobor. Fotografia de alături ne arată soborul strâns în jurul stejarului. Iată muntele scandalului. Precum am mai amintit în aceste însemnări, la Ierusalim și în jurul Ierusalimului s-a petrecut aproape toată Biblia Vechiului Testament. Toate dealurile, toate văile, toate colinele din jurul Ierusalimului sunt pline cu amintiri biblice. Se cere însă să cunoști bine Biblia și să ai bună călăuză ca să le poți afla. Cine merge la Ierusalim fără să cunoască Biblia și fără să aibă călăuz bun, nici pe jumătate nu poate vedea din cele ce sunt de văzut. În fața sudică a Ierusalimului se află un deal, așa numit Muntele Scandalului. Numirea aceasta de Muntele Scandalului și-a căpătat-o în legătură cu o amintire și o întâmplare biblică. Despre înțeleptul Solomon spune Biblia că la bătrânețe a slăbit în credință. Și era împăratul Solomon, zice Biblia, iubitor de femei și a avut multe femei străine în afară de fata lui Faraon, care era soția lui. Și când a îmbătrânit Solomon, femeile au abătut inima lui după alți dumnezei. Și a făcut Solomon rău înaintea Domnului. Pe muntele din fața Ierusalimului a zidit altar pentru idolii femeilor lui, cu care aducea tămâie și jertfe idolilor. Și Domnul s-a mâniat pe Solomon. I-a cruțat viața și împărăția numai pentru tatăl său, David prorocul. După moartea lui, împărăția i-a fost spartă. Citiți pe larg în Cartea 1 a Împăraților, capitolul al 11-lea. Mai târziu, locul acesta unde Solomon a căzut din credință și a făcut altar pentru idolii femeilor lui, s-a numit Muntele Scandalului, adică locul de care s-a scandalizat, s-a scârbit lumea văzând grozava cădere a lui Solomon. Acest munte se află față în față cu Sionul, în sudul Ierusalimului. Dăm alături fotografia în care se vede Muntele Scandalului, privit de pe coasta din fața Ierusalimului. Între Ierusalim și Muntele Scandalului e adâncul văii Chedron și satul Siloam. Biblia ne spune că Solomon a ținut să guste din toate plăcerile acestei lumi. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat, și nu mi-am oprit inima de la nicio desfătare, scria Solomon în Eclesiast, capitolul 2, versetul 10. Dar iată unde a ajuns Solomon cu gustarea tuturor plăcerilor. Sunt și astăzi destui care trăiesc în credința rătăcită că trebuie să-și trăiască viața, făcându-și cât mai multe plăceri lumești. Toți aceștia sunt pe căile pierzării. Ierusalimul are și azi o viață cu alt duh. În călătoria la Ierusalim, la locurile sfinte, am văzut multe lucruri nu numai interesante, ci și pline de învățături. Între altele, ne-a mirat faptul că pe acolo n-am văzut pe nicăieri crâșme de felul celor de la noi. În decurs de 3 săptămâni, n-am văzut pe unde am umblat nicio petrecere, niciun chef și niciun om beat. Sunt și pe acolo hanuri și cafenele, dar aproape singura băutură ce se vinde în ele este limonada. Pe tot locul în Orient ți se îmbie această băutură răcoritoare, sănătoasă și ieftină. Singura patimă a oamenilor de pe acolo parcă e ciubucul. Peste tot în Orient, oamenii nu bat în băuturi alcoolice. E o mare rușine pe creștinii cei culți din Europa că ei au dus și duc și pe acolo duhoarea și otrava băuturilor alcoolice de pe la noi. La locurile sfinte și în special la Ierusalim, e o viață cu un alt duh, cu un duh mai religios. În privința asta, Ierusalimul e și azi o cetate sfântă a Domnului. Nu este în toată lumea un alt oraș care să aibă duhul pe care îl are Ierusalimul. În Ierusalim nu e viață de noapte, așa cum e prin orașele noastre. Cu toate că are 80.000 de locuitori, în Ierusalim nu este nici teatru, nici cinematograf, nici baluri, nici chefuri, nici alt fel de petreceri. Chiar și dacă ar fi, nu merge nimeni la ele, căci acest oraș are un duh care schimbă gusturile lumii acesteia. În Ierusalim nu place nimic altceva decât ceea ce are legătură fie cu Evanghelia lui Hristos, fie cu Moise, fie cu Mohamed. Un grup de italieni au cercat odată să facă nopți de distracții cu muzică și cântece ușoare, dar au trebuit să plece că n-a mers nimeni să-i asculte. La ora 9 seara pe străzi încetează orice mișcare și o liniște sfântă coboară peste oraș. Aproape jumătate din săptămână, jumătate din viața Ierusalimului e tot zi de sărbătoare. Vineri e duminica mohamedanilor, sâmbătă e sabatul evreilor, iar duminica e praznicul creștinilor. În Ierusalim nu place nimic altceva decât ceea ce are legătură fie cu Iisus Hristos, fie cu Moise, fie cu Mohamed. În Ierusalim am aflat eu o viață așa cum o închipuiam și o doream, stăruind nopțile lângă cuvântul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu petrece și azi în acest oraș sfânt. Viața noastră de aici este stăpânită de un alt duh, de duhul cel rău al acestei lumi, cum zice apostolul Pavel. În ziua Domnului, pe la noi răsună chefurile, răcnitele, bețiile și petrecerile. O, ce păgânătate mare a cuprins viața pe care noi o numim creștinească! Duhule al lui Dumnezeu, Duhule Sfinte, pe care te-am simțit cu atâta putere în viața de la Ierusalim, vino și te sălășluiește și în viața creștinilor de pe aici. Canaanul cel pământesc e aici, în țară, la noi. Multe lucruri noi și interesante am văzut în călătoria la Ierusalim, însă ceea ce ne-a izbit mai întâi au fost locurile rele, sterpe, stâncoase și deșerte pe care le-am văzut. Palestina e țara în care a fost odinioară Canaanul din Biblie, cel plin cu miere și lapte. Însă azi, în locul acelui Canaan, e o lume săracă, cu oameni săraci și necăjiți. Grea e viața oamenilor de pe acolo și grea e și viața dobitoacelor. Pe la Ierusalim am văzut apa vânzându-se pe bani, căci o cară oamenii cu măgare de la depărtări de kilometri întregi. E adevărat că și pe la noi se vinde apă destulă, prin crâșme, numai cât pe aceasta o cară oamenii și o beau măgare. Când am văzut mai întâi aceste locuri sterpe și rele, toți cei 160 de pelerini am exclamat într-un cuget și într-un glas: Doamne, ce țară bogată e țara noastră, România! Ce țară binecuvântată! La noi e Canaanul. Noi nu știm prețui bunătățile ce sunt în țara noastră. Cu adevărat, ce țară binecuvântată e țara noastră! Canaanul s-a mutat aici la noi și noi suntem poporul cel ales despre care a zis Domnul: Eu sunt Domnul Dumnezeu vostru care v-am scos din robie. Eu am rupt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeți cu capul ridicat. Levitic 26, 13. Însă ascultați ce zice Domnul mai departe. Dacă veți urma legile mele, dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, vă voi trimite ploi la vreme și pământul își va da roadele sale. Voi da pace în țară. Voi umbla în mijlocul vostru. Eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Levitic 26, 3, 12. Noi însă am uitat acest legământ și nu știm prețui Canaanul ce ni l-a dat Dumnezeu. Un Canaan e țara noastră, dar tocmai pentru răutățile noastre Dumnezeu nu ne lasă să intrăm în el. Nu ne lasă să simțim binele și ușurarea, ci ne ține ca pe israeliteni prin pustia necazurilor. Suntem săraci și lipsiți într-o țară bogată. Poate numai copiii noștri vor intra în Canaanul din țara noastră. O tainică și neuitată noapte în Ierusalim. Multe am văzut în călătoria la Ierusalim și m-am silit să le văd nu numai cu ochii, ci și cu inima. Am mers la Ierusalim cu inima deschisă, am lăsat să mi se întipărească în ceara inimii mele tot ce am văzut și am simțit. Sunt însă unele lucruri care se întipăresc mai adânc în inima omului. Unele din cele văzute și simțite la Ierusalim vor rămâne de-a pururi scrise și săpate în inima mea. Între altele, nu voi uita niciodată noaptea din 27 septembrie 1925. În acea noapte, o parte dintre pelerini ne-am sculat pe la miezul nopții să mergem la rugăciune în Biserica Sfântului Mormânt. Ce nopți tainice sunt pe la Ierusalim! În țările calde, sub cerul veșnic senin, nopțile sunt cu mult mai pline de farme ca pe la noi. Luna e mai luminoasă și lumina ei mai tainică. Mă uit noaptea peste Ierusalim. Ce tainic și măreț se vede orașul scăldat în lumina lunii. Parcă e Ierusalimul cel ceresc pe care l-am văzut prin icoane. Dar ce văd? O cruce de foc stăruie în văzduh deasupra Bisericii Sfântului Mormânt. Parcă-i un semn coborât din cer, parcă-i crucea ce s-a arătat lui Constantin, împăratul. Un călugăr îmi deslușește taina acestei cruci. Crucea din vârful Bisericii Sfântului Mormânt e alcătuită dintr-un grup de candele de argint așezate în formă de cruce. Aceste candele ard noaptea pe vremea slujbelor. O, ce măreață și tainică apare această cruce! Ea parcă vestește biruința Evangheliei, parcă strigă în lume cuvintele: în acest semn veți învinge. Cu suflet plin de fior mă gândesc că pe o astfel de noapte s-a petrecut aici, la Ierusalim, întâlnirea și vorbirea lui Iisus cu Nicodim. Într-un foișor de aici, din Ierusalim, a venit noaptea la Iisus un om dintre farisei, care se numea Nicodim și care era fruntaș al iudeilor. A venit adus de frământările mântuirii sufletești. A venit la Iisus să afle taina mântuirii sufletești. Minunată a fost vorbirea dintre Iisus și Nicodim. Citiți-o cu luare aminte la Evanghelia de la Ioan, capitolul 3, căci în ea se cuprinde toată taina mântuirii noastre sufletești. Ca să te mântuiești, trebuie să te naști de sus. Trebuie să te naști din nou, i-a zis Iisus lui Nicodim. Însă Nicodim nu înțelegea această taină și se întreba mirat cum va putea el să se nască din nou, fiind un bătrân. Domnul i-a spus atunci că nașterea aceasta este o naștere și renaștere sufletească. Este nașterea și renașterea sufletească ce o face Duhul Sfânt. O, ce taină mare, i-a spus Iisus noaptea lui Nicodim. Dar Nicodim nu înțelegea această taină. Se mira când i s-a spus că trebuie să se nască de sus. Tot așa se miră și azi oamenii când le spui că și ei trebuie să se nască de sus. Nașterea de sus e și azi taina cea mare a mântuirii noastre sufletești. Știi tu, cititorule, ce înseamnă a te naște de sus, a te naște din nou? A te naște din nou înseamnă taina Sfântului Botez, prin care ne-am născut a doua oară. Dar acest botez încă nu-i de ajuns pentru mântuirea noastră sufletească. Nu e de ajuns să te naști creștin, ci trebuie să te și faci creștin, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. A te naște din nou înseamnă, iubite cititorule, să te hotărăști pentru o viață nouă cu Domnul. Înseamnă să-ți faci o legătură vie cu Mântuitorul. Înseamnă să înțelegi și să primești darul crucii de pe Golgota și prin acest dar omul tău cel vechi să se răstignească împreună cu Iisus. Romani 6:6. Ca să mori față de păcat și să înviezi lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Romani 6:11. A te naște din nou înseamnă să o rupi dintr-o dată cu trecutul tău cel păcătos, așa cum se rupe pomul cel sălbatic când îl taie grădinarul și prin altoire îi schimbă firea și roadele. A te naște din nou înseamnă a pune aluat nou în făina vieții tale, din care să iasă o viață nouă, o frământătură nouă, o făptură nouă. 1 Corinteni 5:7, 2 Corinteni 5:17. Această naștere din nou o poți face numai cu dar și putere de sus. Nicodim era mare cărturar și totuși nu înțelegea ce înseamnă a te naște de sus. Nicodim era înconjurat de cărți și tot nu pricepea această învățătură. Da, da, pentru că nașterea de sus e o taină ce nu se poate învăța din cărți. Nașterea de sus e puterea, e harul și darul ce se pogoară de sus, de la Duhul Sfânt. Acest dar și har este ceva ce nu se poate spune cu vorba. Este ceva, cum a zis Iisus, ca vântul ce suflă de unde nu știi. Este ceva ca roua ce nu știi de unde iese noaptea și adapă pământul. Este ceva ca aluatul care într-o noapte poate dospi un sac întreg de făină. Nașterea de sus e o putere cerească ce se pogoară în sufletul omului și face o schimbare din temelie în viața lui. Aceste gânduri îmi vin în minte privind cetatea Ierusalimului în tainica lumină a lunii. Mergând spre biserica Sfântului Mormânt, parcă mă urmăresc, parcă aud cuvintele Mântuitorului. Amin, zic ție, Nicodime, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea intra în împărăția cerurilor. Jumătate din însemnări au rămas pentru o a doua călătorie la Ierusalim. Locurile sfinte pe unde a umblat și a învățat Mântuitorul sunt împărțite în două. O parte din ele se află în Ierusalim și în jurul Ierusalimului. Despre acestea am vorbit pe larg în cartea de față. A doua parte se află în Galileea, de la Ierusalim spre nord, la o depărtare de 200 de kilometri. Noi am cercetat locurile sfinte cu zor mare. Grăbeam să trecem și în Egipt. Unii dintre pelerini s-au repezit să vadă și Galileea, iar alții am rămas să cercetăm mai de aproape Ierusalimul. Scriitorul acestei cărți a rămas și el să cerceteze mai cu deamănuntul locurile din Ierusalim. Altfel, nici n-am fi putut da o descriere așa de amănunțită. În Galileea sunt de văzut o mulțime de locuri sfinte. Aici a trăit Mântuitorul până la vârsta de 30 de ani. Aici e Nazaretul, Cana Galileei, Marea Tiberiadei, Muntele Taborului și alte locuri sfinte. Despre acestea n-am putut scrie în cartea de față. Am luat însă hotărârea să cercetez cândva și Galileea. Dacă Domnul va aproba și va întări hotărârea mea, voi merge iarăși la Ierusalim ca să cercetez până la sfârșit toate locurile pe unde a umblat și a învățat Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Dacă Domnul mă va ajuta să fac această călătorie, însemnările vor continua mai departe cu cele văzute în Galileea. Vom avea pe urmă întreaga viața Mântuitorului istorisită și scrisă în legătură cu locurile pe unde a umblat și a învățat. Este acesta un gând pentru care mă rog seara și dimineața. Ție, Doamne, îți încredințez acest gând. Hotărăște Tu asupra lui. Ierusalimul e un oraș al cimitirelor. Parcă stă gata în așteptarea învierii morților. O însușire deosebită a Ierusalimului sunt și cimitirele cele multe care îl înconjoară. Din toate părțile, Ierusalimul este înconjurat de cimitire. La nord sunt cimitire vechi și noi. Între cele vechi sunt mormintele regilor și judecătorilor din Biblie. La răsărit, față în față cu Sionul, un deal întreg e plin cu vechi și noi morminte evreiești. La vest sunt cimitirele musulmanilor, ortodoxilor, armenilor și așa mai departe. La fel și coasta Sionului e plină cu morminte. Întreg Ierusalimul pare un uriaș cimitir. Toate dealurile din jurul Ierusalimului sunt pline cu lespezi de morminte. Sunt parcă într-o așteptare a învierii morților. Și lucru interesant, toate confesiunile din Ierusalim, creștinii, evreii, mohamedanii se întâlnesc într-un punct de credință. Toți cred că aici, la Ierusalim, va fi învierea cea de apoi a morților. Creștinii cred în Ierusalimul cel ceresc. Evreii cred într-o reînviere a Sionului și țin să se îngroape în pământul făgăduinței, cât mai aproape de Sion. Arabii, la fel, cred că în ziua învierii, sufletele morților vor trece prin poarta cea de aur din fața Sionului. Ei țin să se îngroape în coasta Sionului, cât mai aproape de poarta paradisului. În vremile de pace, când veneau la Ierusalim în pelerinaj zeci de mii de pelerini, veneau între ei și oameni slabi și bătrâni, anume să moară aici, în Ierusalim. Mulți dintre ei, de fapt, și mureau. În nordul Ierusalimului este un cimitir întreg plin cu ruși care au venit să moară la Ierusalim. Se simțeau fericiți să moară în Ierusalimul Domnului, în cetatea cea sfântă a patimilor Mântuitorului. Tot așa vin la Ierusalim evrei bătrâni de prin toate părțile lumii ca să moară, ca și Avraam, în pământul făgăduinței. Vin și arabi de prin pustiurile Arabiei să moară la Ierusalim și să fie îngropați în apropierea porții paradisului. Este o insuflare de la Dumnezeu această întâlnire de credință. Este ceva ce te înfioară, este ceva ce îți spune cu apăs, fără drept de apel, că după moarte este o înviere a morților și o răsplată a faptelor noastre. În legătură cu cele de mai sus, voi spune că între cei 160 de pelerini care am fost la Ierusalim, am avut și un moș bătrân care plecase și el, ca rușii de pe vremuri, cu gândul că moare în Ierusalim. Moș Teleucă George, din comuna Borlești, județul Neamț, e acest bătrân. Trecut de 75 de ani, gârbovit de bătrânețe, cu barba și părul albit de tot, a plecat și el în călătorie la Ierusalim. Ne-am speriat când l-am văzut plecând împreună cu noi într-o călătorie așa lungă. Ne temeam că nu o să-l mai putem aduce înapoi. La Ierusalim, bătrânul a fost de fapt și puțin bolnav, însă iar s-a întremat. Domnul a voit să se reîntoarcă din nou în țară. Bătrânul spunea că ar fi dorit să moară la Ierusalim. Poate cu gândul acesta și plecase în lunga călătorie. Tot aici voi spune că între pelerini au fost încă 5 înși trecuți de peste 70 de ani și Domnul pe toți i-a întărit să poată purta ostenelile călătoriei. Niciunul n-a fost bolnav. De încheiere, ceva despre Ierusalimul cel ceresc. Cu ajutor de la Dumnezeu, am scris în această carte pe larg despre tot ce am văzut și am simțit la Ierusalim. Însă afară de acest Ierusalim, mai este Ierusalimul cel ceresc, locul pe care l-a gătit Domnul tuturor credincioșilor. La Ierusalim n-am putut merge decât o mână de oameni. Unii n-au avut bani, alții n-au putut câștiga pașapoarte, pe alții nu i-au ajutat puterile trupești. Însă spre Ierusalimul cel ceresc e deschisă calea tuturor. Toți sunt chemați să facă această călătorie. Trebuie însă pregătire și pentru acest Ierusalim. Cartea aceasta a ieșit să pregătească sufletele pentru Ierusalimul cel ceresc. A ieșit să ajute sufletele a dobândi Ierusalimul cel ceresc. Nici călătoria la Ierusalim, nici cartea aceasta n-ajung nimic dacă nu vom putea călători la Ierusalimul cel ceresc. De mare dar ne-am învrednicit noi, cei ce am văzut Ierusalimul. Dar acest dar e nimica față de ce vom vedea în Ierusalimul cel ceresc. Fotografia de alături închipuie icoana Ierusalimului cel ceresc, care s-a arătat evanghelistului Ioan în insula Patmos. Și m-a dus pe mine îngerul, scrie evanghelistul Ioan, într-un munte mare și înalt, și mi-a arătat mie cetatea cea mare, Ierusalimul cel sfânt. Cetatea era înconjurată cu un zid mare și înalt, având 12 porți și la porți 12 îngeri. Și ulița cetății era de aur curat ce strălucea ca și cristalul. Și cetatea n-are trebuință de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Și noapte nu va mai fi acolo, și trebuințe nu au de făclie și de lumina soarelui, căci Domnul Dumnezeu îi luminează pe ei. Apocalipsa 21:10-27 și 22:1-5. Și eu, Ioan, am auzit glas mare zicând: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor și va șterge Dumnezeu orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va fi mai mult, nici plângere, nici strigare, nici durere. Apocalipsa 21:2-4. Evanghelistului Ioan i s-a arătat în această vedenie Ierusalimul cel ceresc, răsplata și fericirea veșnică a celor credincioși, a celor care au trăit și trăiesc o viață cu Domnul. O, ce răsplată, ce fericire îi așteaptă pe cei credincioși! Aceștia vor intra prin porțile Ierusalimului ceresc. Ceea ce ochii n-au văzut, urechile n-au auzit și mintea omenească nu poate să-și închipuie, îi așteaptă pe cei credincioși în cealaltă lume. Ei vor locui împreună cu Dumnezeu și Dumnezeu însuși va fi cu ei. Însă celor păcătoși le stă închisă această fericire. Iar afară de cetate stau câinii și fermecătorii și desfrânații, ucigașii, închinătorii la idoli, cei care trăiesc în patimi rele, și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Apocalipsa 22:15. Partea lor este iadul ce arde cu foc și cu pucioasă. Apocalipsa 21:8. Dragă cititorule, noi n-avem locuință stătătoare aici pe pământ. Noi nu avem aici cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Evrei 13:14 și 11:10. Noi avem o altă locuință pe care ne-a făgăduit-o Domnul când a zis: În casa tatălui meu sunt multe lăcașuri. Eu mă duc să vă pregătesc vouă loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14:1-4. Dragă suflete, Domnul Iisus Hristos pe toți ne-a făcut moștenitori ai Ierusalimului cel ceresc. Ne-a făcut prin jertfa cea sfântă a sângelui său. Însă, vai, cei mai mulți dintre oameni își pierd partea lor de moștenire cerească. Despre Esau ne spune Biblia că și-a vândut partea lui de moștenire și de moștenitor pentru lăcomia unui blid de linte. Așa își vând și oamenii de azi partea lor de moștenire din Ierusalimul cel ceresc pentru lăcomia poftelor, plăcerilor și patimilor lumești. O, ce lucru grozav! Pentru o clipă de plăcere lumească, omul își pierde o veșnicie de fericire cerească. Nu te alipi, dragă suflete, nu te alipi de această lume și de ispitele ei. Chemarea noastră este să călătorim mereu cu sufletul spre Ierusalimul cel ceresc, spre Domnul, spre viața cea veșnică. Cei izbăviți de Domnul vom merge spre Sion cu cântece de biruință. Isaia 35:10. Din această ticăloasă viață vom trece acolo unde pomii într-una înfloresc și apele vii, unde nu se aude niciun suspin, unde nu este nici noapte, nici moarte. Vom cânta și noi cu îngerii o cântare pe care nimeni de pe pământ nu știe și vom avea bucurii pe care nimeni din această lume nu le cunoaște. Să apucăm, iubiților cititori, pe calea cea strâmtă care duce în sus, spre culmile Ierusalimului cel sufletesc. Să apucăm pe calea ce duce acasă, la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iubiți cititori care ați fost la Ierusalim și care n-ați putut merge la Ierusalim, ne așteaptă iarăși un pelerinaj. Ne așteaptă pelerinajul cel mare spre Ierusalimul cel ceresc. Pentru călătoria la Ierusalim am făcut mari pregătiri de bani, pașapoarte, haine și așa mai departe. Să ne pregătim și de celălalt pelerinaj. Să fim gata, că nu știm ziua și ceasul când pânzele se vor ridica și corabia va pleca. Să atragem și pe alții spre Ierusalimul ceresc. O, e plină lumea de cei care aleargă spre iazul cel de foc, spre pieirea veșnică. În numele Domnului Iisus, chemați-i înapoi din calea aceasta. Spuneți-le că Tatăl Ceresc îi așteaptă cu iertare, ca pe Fiul cel pierdut. Spuneți-le că cumplită este moartea păcătoșilor și răsplata păcătoșilor. Cel care a rămas în Constanța. Din călătoria la Ierusalim au rămas multe vederi și simțiri de-a pururi săpate în inima mea. Între acestea e și una văzută la plecare în portul Constanța. Între cei sosiți să plece la Ierusalim era și unul care nu putea pleca. Era un țăran dintr-un județ de dincolo de Carpați. Venise și el adus de dorința fierbinte de a putea pleca la locurile sfinte. Dar, vai, n-avea documentele în regulă. Nu umblase îndeajuns să-și facă toate documentele de lipsă și acum nu putea pleca. Parcă-l văd sărmanul cum umbla încoace și încolo, cerând mila și îngăduința autorităților. Era un om în bună stare materială. Îmbia bani. Îmbia o cauțiune de 20.000 de lei ca să poată și el pleca. Ar fi fost gata toată averea să-și o pună în cumpănă numai să poată și el pleca. Însă, vai, cauza lui și călătoria lui erau pierdute. Legile cu călătoria în țările străine sunt foarte aspre. Nimeni nu-l mai putea ajuta. Când am plecat, el a rămas plângând. L-am văzut de pe vapor cum ne petrecea cu ochii plini de lacrimi. L-am văzut din depărtare cu mâinile întinse spre noi, spre răsărit. Sărmanul părea că strigă în urma noastră. Fie-vă milă de mine, nu mă lăsați, luați-mă și pe mine. Ca un fulger mi-a străpuns inima această întâmplare. O simt și azi în inima mea. O simt azi cu un adânc înțeles sufletesc. O călătorie este și viața noastră, o călătorie spre alte tărâmuri, o călătorie spre Ierusalimul cel ceresc. Viața noastră trebuie să fie o pregătire pentru această călătorie. Moartea trebuie să ne afle gata cu toate documentele de lipsă pentru a putea pleca spre Ierusalimul cel ceresc, cu o viață plină de fapte bune. Însă, vai, cele mai multe suflete în ceasul plecării nu vor avea documentele de lipsă. Pentru că cei mai mulți oameni nici habar n-au să-și strângă din vreme documentele de lipsă pentru călătoria sufletului. Cel rămas la Constanța îmbia bani, îmbia toată averea lui, nu mai se poate pleca și el. Dar totul era în zadar, era prea târziu. În clipele morții, așa vor vedea și cei păcătoși, că toți banii lor, toate bogățiile, toate lumeștile lor desfătări sunt o zădărnicie. Sufletul are lipsă de altceva ca să poată pleca spre Ierusalimul cel ceresc. Eu mă înfior azi nu de mila celui ce a rămas în Constanța, ci de mila păcătoșilor care în ceasul morții vor alerga în toate părțile să poată pleca spre Ierusalimul cel ceresc. Dar atunci va fi prea târziu, prea târziu. Să nu uităm că viața noastră e o călătorie spre Ierusalimul cel ceresc. Să nu uităm că viața noastră trebuie să fie o pregătire pentru această călătorie. Iubiților cititori ai acestor însemnări, luptați-vă lupta cea bună, pliniți-vă datoria și călătoria ca să ne întâlnim pe urmă cu toții în Ierusalimul cel ceresc, în cetatea cea sfântă unde ne așteaptă Domnul, ca să trăim cu El în vecii vecilor. Amin.